Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ibang balita din po, nagpatupad naman ng mga virus-related ban ang ilang bansa. Kabilang ang suspensyon ng Saudi Arabia ng Umrah, ang taunang pilgrimage ng dalawang banal na syudad at pagdesisyon ng gobyernong Italia na isarado ang ilang paaralan at universidad matapos ang mahigit 100 kamatayan sa bansa dahil sa coronavirus. Ating himayin ang mga detalye ng ulat ni Stephanie Corsetti sa ating wika. Mapipilitan munang di pumasok sa eskwela ang mga estudyante sa Italy hanggang ika-15 ng Marso habang pinagsisikapan ng mga otoridad na pababain ang kaso ng coronavirus sa bansa. Pahayag ng Italianong Prime Minister na si Giuseppe Conte, kailangan ipatupad lahat ng sukatang kinakailangan upang makontain ang virus at mapababa ang demand ng sistemang pangkalusugan. Giit ng Education Minister ng bansa, Lucia Azzolina, hindi isang madaling desisyon ang pagsarado ng edukasyong sektor.
I know that it's a decision that will have an impact. As Minister of Education, I obviously hope that my students will return to school as soon as possible, and I'll work hard so that this essential public service, even from a distance, can be provided to all our students.
Samantala, dahil sa krisis, hinulaan ng mga ekonomista na maaring bumagsak ang mga manufacturing exports sa buong mundo. Ayon kay Pamela Koch Hamilton, mula sa UN Conference on Trade and Development, nagdulot ang coronavirus ng kawalan ng direksyon.
The issues with relation to what the US is doing now in terms of visitor arrivals, canceling various meetings, it's all kind of having a kind of knock-on effect as well in terms of demand. So it right now we're not clear on where it will go. A lot will depend on what happens with COVID-19.
Sinabi naman ng UN economist na si Alessandro Nisita, ang mga epekto ay nakadepende sa kung paano susubuki ng bawat bansa na makontrola ang virus.
So China has done a great job in containing the virus, also, but it has sacrificed a little bit the economy, at least in the first few weeks. So plant closure, restriction to movement of people, which were all necessary, but there is an economic effect when you take those measures.
Nagbubula din si Kristalina Georgieva ng International Monetary Fund na ang mga nakaproject na danyos sa ekonomiya ay mas lumalala.
What we can say with certainty is that we, as we were spelling out, we have a baseline scenario that is relatively mild impact, and then we have more dire scenarios we are considering. Unfortunately, we have moved in the territory of these more dire scenarios.
Samantala, wala pang pahayag kung ititigil din ang 2020 Tokyo Olympics na magsisimula sa Japan sa Hulyo. Tumanggi ang International Olympic Committee President na si Thomas Bach na sagutin ang mga spekulasyon ng pagkansela. Dagdag niya, committed siya sa pagsiguradong magiging matagumpay ang 2020 Games.
I can tell you that today in the meeting of the executive board, neither the word cancellation nor the word postponement was even mentioned. And of course, we are a responsible organization. This is why we have this joint task force.
Ayon sa kanya, kung pagbabawalan ang ibang atleta na mag-qualify sa laro dahil sa virus, hahanapan nila ito ng pantay na solusyon. Sa ngayon, patuloy ang pagkalat ng virus at kinumpirma na din ng Ukraine ang kanilang pinakaunang kaso. Sa Saudi din ay tuluyan ng sinuspinde ang Umrah pilgrimage sa mga banal na syudad na Medina at Mecca. Noong nakarang linggo, hindi nagbigay ng Umrah visa sa mga dayuhan ang Saudi Arabia at ngayon din. At kamakailan, ipinagbawal na din ang mga residente sa pagsali sa kaganapan. Patuloy din ang pagbabantay ng gobyernong German kung saan ay nag-anunsyo ang health minister na si Jens Spahn ng restriksyon sa export.
Es wird immer wieder darum gehen, die richtige Balance zu finden.
It will always be a matter of finding the right balance, on the one hand, between necessary restrictions to contain the virus, and on the other hand, our everyday life, which goes on. One thing is certain, the peak of the spread has not yet been reached.
Nagsalita din ang presidente ng Iran na nakaapekto ng husto ang virus sa maraming probinsya ng bansa kung saan kinumpirma nila ang 72 kamatayan. Ang Iran ngayon ang may pinakamataas na bilang ng kamatayan sa labas ng China at madami din sa mga opisyal na bansa o ng bansa ang nahawa. Dahil dito, 2 linggo nang kinansela ng Iran ang mga Friday prayers.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.